Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Mă bucur că suntem împreună. Continuăm studiul nostru și am ajuns în analiza noastră la capitolul 7 și vom studia în această ocazie pornind de la versetul 13 și vom merge până la versetul 29, adică finalul capitolului 7. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Gabi Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun regăsit!
Despre ce este vorba în tot capitolul 7? Adică, în mod deosebit, mă interesează secvența aceasta care pleacă de la versetul 1 și se oprește la versetul 12, pentru ca după aceea să pornim de la versetul 13 până la final.
Uneori, citind Eclesiastul, ți se pare că este practic același subiect reluat, adică atins puțin, lăsat să dospească și reluat peste alte 2-3 capitole. La fel se întâmplă și aici. Ceea ce oarecum deja a amintit Solomon, a vorbit despre subiectele pe care urmează să le amintim, a făcut, să spunem așa, o primă introducere, a așezat niște pietre de temelie ale gândirii sale, iar acum vine cu niște tușeuri și completează imaginea pe care mai devreme a descris-o. Păi, despre ce poate să fie vorba în Eclesiastul? Acum, în capitolul 7, iarăși
parcă
vorbim...
Parcă e mai puțină deșertăciune aici decât aici, în alte capitole.
Aici este vorba de înțelepciune. Și înțelepciunea se vede foarte bine în opinia lui Solomon în capitolul 7, dacă ești omul echilibrat. Acesta ar fi cuvântul cheie. Că dacă faci excese ale înțelepciunii sau ale nebuniei, și aici este culmea, dacă faci excese ale înțelepciunii sau ale nebuniei, niciuna dintre cele două extreme nu este bună. Nici măcar cea a înțelepciunii, extrema înțelepciunii. Și în contextul, ideea aceasta poate să fie controversată, nu? Poate să sune rău. Poți să fii vreodată prea înțelept, poți să fii vreodată prea bun sau să
prea,
intru...
prea nebun.
Sau, nu, acolo poți, că prostia nu are limită, nu? Dar mă întorc la provocarea lui Solomon, merge până acolo încât vorbește despre neprihănire, pe care o echivalează cu înțelepciunea, și în contextul acesta extrem de surprinzător zice să nu fii prea neprihănit.
Te referi la versetul 16.
Da, da, deci fac o prezentare oarecum generală. Deci merge pe linia asta de echilibru, care în unele situații e normal, de bun simț. Adică e normal să fii cumpătat, echilibrat în viață, în diferite aspecte.
Da, crezi că există excese, că tot ai mers spre versetul 16, crezi că în ceea ce privește neprihănirea pot exista excese?
Trebuie să așezăm bine în ramă cuvintele lui Solomon și în înțelesul pe care îl dă Solomon, fără doar și poate, da, există, pot exista excese.
Poți să ne ilustrezi? Poți să ne ajuți să înțelegem cumva la ce se referă?
Deci dacă vrei să intrăm direct acum
intrăm direct acolo?
Da? Bun. Păi haide puțin să citim exact versetul și contextul lui, da, deci este în Eclesiastul capitolul 7 și să încep pentru a descrie puțin contextul, să spun de la 14, hai chiar de la 13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu, cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii fii fericit și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singuri? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână. Și apoi, versetul 19, iarăși construiește la această imagine: înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteși care sunt într-o cetate. Și acum parcă intră în teologia Noului Testament, să zic așa. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Și merge mai departe. Ce spune Solomon? Care este sfatul lui? El spune că noi oamenii trăim într-un context oarecum dat. Trăim într-un context limitat. Noi suntem limitați. Avem opțiuni limitate, avem multe opțiuni, dar totuși sunt limitate. Și avem ce face în viața aceasta cât să nu ne plictisim, dar nu ne putem depăși limitele pe care le avem prin existența noastră, ontologic vorbind. De aceea zice Solomon: ia gândește-te tu puțin, dacă Dumnezeu a făcut un lucru și tu îl consideri strâmb, poți să-l îndrepți? Așa că resemnează-te sau, mai bine spus, învață să trăiești în aceste limite. Și uite cum sunt lucrurile din lumea noastră, că deși înțelepciunea poate să facă multe lucruri bune, nu le poate face pe toate. Că uite că sunt oameni înțelepți, și vreau să spun că aici Solomon echivalează înțelepciunea cu neprihănirea. Sunt oameni înțelepți care mor, care pierd repede și prematur. Și sunt răi, nelegiuiți, care o duc mult în răutatea lor. Cu alte cuvinte, la ce ți ajută înțelepciunea? Dar în același context spune: dar să știi că înțelepciunea face mai mult decât, cum spune el aici, decât, cum am citit?
Mai tare decât 10 viteși care sunt într-o cetate, versetul 19.
Da, deci înțelepciunea face mai mult decât vitejii care sunt într-o cetate, adică un om cu înțelepciune s-ar putea să fie peste vitejii aceia, dar nu e o garanție și nu se întâmplă totdeauna lucrul acesta, pentru că, uite, cel neprihănit poate să piară înaintea celui rău și cel rău poate să trăiască mult față de cel neprihănit. Însă, nu fi peste măsură de rău, adică nu fă răul cu intenție, că n-ai nicio garanție că dacă niște răi au trăit mai mult decât niște neprihăniți, tu nu o să mori de răul pe care îl faci. Nu știi treaba asta, așa că nu fă răul, nu fi peste măsură de rău. Dar ceea ce este intrigant, zice, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singuri. Și aici putem să mergem deja în două direcții, dar în contextul amintit de Solomon.
Până să vorbim despre excesul în neprihănire, ai avansat o altă idee pe care aș vrea la momentul ăsta, pentru că mi se pare important, înainte de a discuta puțin de excesul în neprihănire. Crezi că oamenii astăzi nu-și conștientizează limitele?
Să trăiești fără limite, sau nu că să trăiești fără limite, să împingi limitele, este o ispită foarte mare și, la urma urmei, este și secretul dezvoltării. Aici, de ce vorbește Solomon și de ce vorbește Scriptura în general, este un simț al realismului. Uite, ca să dăm un exemplu. Cei de la turnul Babel din Biblie și-au propus să depășească limitele pe care le-a impus Dumnezeu. Și ei ce au spus? Haideți să ne construim un turn, să-l facem atât de puternic și atât de mare, suntem înțelepți, avem forță fizică, avem forță financiară, putere intelectuală, avem ingineri foarte buni, putem să construim un turn în așa fel încât orice potop ar veni vreodată să nu ne mai distrugă. Problema nu era de construcție, problema nu era de salvarea vieții, de construirea unor baraje sau ceva de genul acesta ca să fie protejată populația, ci problema era de sfidare, sfidarea lui Dumnezeu. Asta era problema principală.
Sfidarea este o formă prin care noi nu ținem cont de acest bun simț pe care realitatea ar trebui să ni-l transmită?
Ai zis foarte bine, realitatea trebuie să ni-l transmită, nu neapărat credința în Dumnezeu. Și spun aceasta că un om realist înțelege limitele pe care noi ca ființe umane le avem. Și acum știm istoria. Dumnezeu nu a condamnat dorința lor de a trăi. Nu a celor din Babel. Nu le-a condamnat faptul că prin înțelepciunea lor ei pot să producă planuri și să realizeze proiecte frumoase. Dar ce a condamnat? Lipsa aceasta de realism, că dacă Dumnezeu, în descrierea biblică, doar face o mică modificare în planul lor, toată înțelepciunea pe care o au și tot ceea ce ei și-au acumulat și le-a adus încredere în sine, pentru că ei vreau să-și facă un nume mare, nu? Adică, cu alte cuvinte, să uită de Dumnezeu și să rămână doar ei în posteritate cu numele lor. Ei bine, realitatea este că omul e atât de trecător și atât de firav, încât dacă pierde din dimensiunea lui, din mintea lui, acest aspect că omul este slab și este firav, și că realizările lui, de altfel frumoase și importante, nu vor bate limitele pe care le are, inclusiv moartea, ei, dacă omul uită toate lucrurile acestea, este nebun. Își pierde busola în viața asta și trăiește, iar toate realizările pe care le face, oricât de mari și frumoase ar fi, sunt deșertăciune, vorba lui Solomon, adică sunt degeaba. El nu se alege cu nimic, omul în cauză.
Vreau să rămânem total la același exemplu pe care tu l-ai dat. Ce surprindem aici? Eu pierdut simțul acesta al realității, Dumnezeu este cel care îl corectează. Adică da. Dumnezeu este cel care, în clipa în care eu pierd simțul acesta al realității și nu mai sunt ancorat în lumea aceasta, eu cred că pot depăși anumite limite prin sfidare, sau printr-o încredere în propriile puteri, eu stau la adăpost, gândul meu. Stau la adăpost. Oricum va interveni Dumnezeu și mă va corecta. Iar exemplu din Babel mai înseamnă ceva, sau s-ar putea să însemne ceva pentru cine interpretează distorsionat Scriptura, așa anume, uite că nu au murit, ci doar li s-a încurcat limba, n-au mai știut să mai vorbească, a fost o problemă de vocabular. Nu găsim moarte, simțul ăsta al realității pe care noi doi îl discutăm aici, care are legătură cu limitele, este corectat de Dumnezeu. Pot eu să stau acum liniștit gândindu-mă că oricum în clipa în care depășesc anumite limite, fie prin sfidare, și pot să merg și spre cartea lui Daniel, da? Dumnezeu este cel care îmi transmite anumite semnale și spune oprește-te, oprește-te, fără ca acea oprire să însemne moarte?
Da și nu. Ce înseamnă atitudinea de sfidare? Dacă mergem pe ideea, sau hai să mergem în două direcții, dacă mergem pe ideea că era doar o problemă lingvistică, oamenii în sfidarea lor ar fi mers mai departe și ar fi corectat problema lingvistică. Da? Adică ar fi învățat limba unii de la alții, ar fi angajat translatori, sau în zilele noastre, ca să venim în timpul nostru, ar fi construit device-uri care traduc automat, da? Unul spunea în device ceva, îl punea celuilalt la ureche și acel altcineva auzea în limba lui. Nu despre chestiunea asta este vorba. Dumnezeu intervine, dar în Revelație avem scris când intervine Dumnezeu, pentru că Revelația, adică Biblia, este cartea inspirată de Dumnezeu și acolo Dumnezeu ne-a spus când a intervenit și cum a intervenit. Însă în viața de zi cu zi nu intervine Dumnezeu în sensul pe care noi să-l realizăm așa ca în carte. Adică, dacă astăzi copiem mentalitatea societății de la turnul Babel, de sfidarea lui Dumnezeu, de faptul că, de exemplu, dacă ajungem noi să facem niște lucruri absolut uimitoare pentru generațiile trecute sau chiar și pentru generațiile noastre și ajungem imediat de la concluzia că nu avem nevoie de Dumnezeu, că noi suntem capabili de absolut orice și că este doar o chestiune de timp până când vom rezolva, de exemplu, toate misterele Universului și pentru că noi putem să facem treaba asta, nu avem nevoie de Dumnezeu și noi găsim soluții la problemele noastre, mentalitatea aceasta prea optimistă, dăm voie să o spun, aceasta este cea care creează problemele aici, în discuția noastră. Pentru că exemple de-a lungul timpului sunt extrem, extrem de numeroase de eșec al omului, dar în același timp și de progres al omului.
Ai atins partea pe care și-o vreau să subliniez. Da. Ca să existe progres, trebuie să existe și eșec. Dar omul astăzi, din multe puncte de vedere, l-a progresat. Cine îi stabilește lui limitele? Vorbim de religie, vorbim de o credință în divinitate, vorbim de Dumnezeul creștinilor, cine îi stabilește lui limitele? Pentru că omul s-a dovedit în istorie că are resurse. El știe să le folosească și în sens negativ, dar și în sens pozitiv. Dar uite unde am ajuns ca progres. Care este limita? Cine ne spune unde trebuie să ne oprim?
Progresul este, dacă vrei să spun așa, în intenția lui Dumnezeu față de omenire. Pentru că această calitate creativă, nu de a ca omul să creeze lucruri noi, să facă conexiuni noi, să producă lucruri, este asemănare după Dumnezeu. Așa l-a creat Dumnezeu pe om, după chipul și asemănarea lui. Iar dacă Dumnezeu este creator, adică el face lucruri din nimic, și omul are asemănarea cu Dumnezeu și are latura aceasta de creativitate. E adevărat că omul nu le face din nimic. El are nevoie întotdeauna de materie primă, să spun așa, adică de materie fizică primă, are nevoie de legile fizicii, de chimie și așa mai departe. Dumnezeu, în schimb, el a inventat și legile fizicii și materia și chimia și tot ceea ce astăzi folosește omul. Nu pot să spun că văd pe undeva o limită în ceea ce privește dezvoltarea omului. Nu văd pe undeva că Dumnezeu... Știi, aici este ironia. Oamenii din timpul turnului Babel își imaginau că vor construi un turn atât de mare să rezolve orice problemă. Limbajul din Geneza este unul ironic. Adică spune Dumnezeu în Geneza, s-a uitat la turn și spune, măi, ia uite că oamenii ăștia chiar construiesc un turn atât de mare și o să ajungă până la noi. Deci ce și-au propus ei în minte, chiar o să realizeze. Hai să intervenim să îi oprim. Și acum, îți dai seama imaginea ironică. Unde-i tronul lui Dumnezeu? Vorbim așa, da? Undeva, nu e. Deci asta era frica lui Dumnezeu, că ei cu turnul lor o să depășească atmosfera, o să, nu știu, o să se lovească de lună, de... Nu asta era. E evident că e ironia situației. Dumnezeu se uită la oameni, le vede ambiția, le vede cum energiile lor sunt canalizate, energii foarte frumoase de altfel, date de El, de Dumnezeu, dar sunt canalizate într-o direcție foarte prostească. Pentru că indiferent ce realizări ar avea ei, tot nu vor putea să treacă de la stadiul de creatură la creator, tot nu vor putea să-și depășească stadiul de ființă limitată. Chiar dacă împing limitele până unde vor ei, să spunem așa, totuși vor da de altă barieră pe care în mod realist trebuie să faci diferența ce mi-a dat Dumnezeu să fac și voi folosi imediat o ilustrație și acolo să insist și să dezvolt cât vreau. Și care este locul unde degeaba încerc, că tot nu am succes. Eu văd așa înzestrarea noastră ca oameni și limitele noastre. E o carte foarte bună a lui Liceanu despre limite sau despre libertate. Că e interesant, poți să trăiești liber doar când îți înțelegi limitele. Când ești frustrat de limitele pe care nu le înțelegi, atunci te simți opresat și nu poți să trăiești liber. Dar dacă îți înțelegi limitele, în cadrul limitelor poți să trăiești foarte liber. Ca să-mi explic, uite, muzica este foarte limitată. În sistemul nostru european muzical avem doar 7 tonuri, doar 7 note, să fiu mai exact, da? De la do până la si. Doar 7 avem. E extrem de limitat, nu puteau să fie 300. Dar uite de câtă muzică infinită, am putea să spunem, curge de-a lungul istoriei omenirii. Și astăzi, tot timpul, alea 7 note sunt puse într-o succesiune de înălțime, de ritm, de ce vrei, și ies mereu și mereu melodii noi și frumoase. Melodii noi și frumoase. Din cele 7 note, creativitatea umană poate să le combine, sau pe cele 7 note, creativitatea umană poate să le combine la infinit și să scoată perlă după perlă. Cam asta este direcția pe care o propune Dumnezeu în viața noastră. Însă, avem niște limite mari de tot. Limita este statutul nostru de creatură. Cea mai mare limită. Statutul nostru de ființe care depindem de viața pe care o primim, de condițiile atmosferice, da? Dacă vrei, de legile fizice.
De mediu.
Trăim în ele. Aici suntem neînțelepți dacă pur și simplu ne prefacem că nu există, da? N-am nevoie de Dumnezeu. Noi ne descurcăm singuri, turnul Babel, varianta turnului Babel. Și Dumnezeu spune, știi, era gluma aceea, era chiar o glumă bună, arată cumva ironia situației. Se spune că mai mulți oameni de știință au ajuns la concluzia că nu au nevoie de Dumnezeu, că ei pot să facă tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Și provoacă divinitatea exact cu acest lucru și o roagă să îi lase singur, pur și simplu să îi lase în pace, pentru că ei pot să facă tot ce a făcut Dumnezeu. Și în dialogul dintre divinitate și oamenii aceștia de știință, ei o țin pe a lor, o țin pe a lor, vin cu dovezile lor și spune Dumnezeu, bine, faceți un om. O, gata, și ei se pregătesc, iau pământ și îl pun pe masa de lucru.
Alea-s materialele mele.
Asta e pământul meu. Voi să veniți cu materialele voastre, da? Adică, știi, surprinde frumos treaba asta.
Da. Noi ne dăm mari pe lucruri care nu sunt ale noastre,
exact.
Ci ne dăm mari
exact.
În aspecte care nu țin de noi, ci țin tot de Dumnezeu, cel care ni le-a pus la dispoziție.
Și asta face Solomon, trage semnalul de alarmă și spune, măi, înțelepciunea te ajută, că un înțelept face mai mult decât 10 viteji, te ajută, dar nu infinit.
Da, acum, Gabi, dacă nu există explicația ta religioasă, dacă nu există explicația legată de un Dumnezeu biblic, omul în absența acestei noțiuni crezi că mai poate avea simțul realității?
O, cum să nu? Păi, îl obligă, dacă privește cu realism viața din jurul său, îl obligă viața asta, pur și simplu. Uite, să-ți dau un exemplu, sau multe exemple. Anul trecut sau când au fost erupțiile vulcanice din Islanda, care au erupt niște vulcani. Ce s-a întâmplat cu tot traficul aerian, care înseamnă tehnologie de înaltă,
perturbat,
care înseamnă miliarde de ore și de energie consumată să dezvolți aparate de zbor foarte, foarte performante. Vine niște cenușă vulcanică și nu mai poți să faci nimic cu avionul. Adică, înțelegi ce spun? Adică, viața din jurul nostru, limitele în care
deci
trăim...
Deci vrei să spui că, într-o formă sau alta, noi suntem dependenți de ceva din universul în care noi suntem așezați.
Fără discuție, și asta ar trebui să ne dea un sentiment de umilință și de realism.
Da, unii oameni, asta surprinde astăzi, că unii oameni au pierdut reperul ăsta.
Da.
Bun. Ai putea spune sau am putea spune că ține foarte mult de bunul simț al omului. Acum întrebarea, vorbim cumva de omul care nu se mai gândește la sensul vieții, vorbim cumva de un om care astăzi nu mai este capabil să mai se cerceteze pe el și contextul în care el se află? Adică, de unde forma aceasta de sfidare, de unde cultul acesta al independenței, de unde modul ăsta în care noi ne raportăm la tot ce ne înconjoară, într-o societate în care, deși discutăm despre Dumnezeu, parcă noțiunea și discuția despre El se învârte doar la un nivel teoretic, nimic mai mult. Bun, pe Dumnezeu nu-l bag în ecuație, pentru că nu țin cont de el, am înțeles. Bun, simțul acesta al realității nu pot să îl am. De ce nu pot să-l am? Pentru că presupune să te oprești, să te gândești, să ai o reflexie filozofică. Nu o ai. Bun, ce șanse sunt ca eu, în iureșul și în goana aceasta a vieții, totuși să pot să-mi dau seama de limitele acestea, să-mi înțeleg statutul și să mă raportez în mod corect, nu doar la viață, ci să învăț să mă raportez corect la mine, pentru că eu aici văd o problemă, nu în primul rând cu Dumnezeu, este o problemă pe care tu o ai cu tine, cu propria ta persoană. Tu trăiești în lumea ta cu sentimentele și emoțiile pe care le ai.
Da, corect. Intru în problema asta, dar vreau să nu spun prin faptul că cineva care își acceptă limitele sau și le înțelege, este opus procesului dezvoltării și nu mai face nimic. De exemplu, am dat un exemplu cu avioanele și cu vulcani. Deci atunci nu mai cercetăm cum am putea să facem ca avionul să meargă în ciuda cenușei vulcanice care este aruncată.
Nu, tu te referi la faptul că sunt lucruri pe care noi nu le putem controla.
Exact.
Chiar sunt lucruri care scapă controlului uman.
Da, și faptul că întâlnim asemenea fenomene naturale care ne dau peste cap toată dezvoltarea noastră, ar trebui să ne facă să fim umil și modești, care de fapt este cea mai bună atitudine pentru dezvoltare. Pentru că omul care crede că le știe pe toate nu mai are unde să crească. omul umil și modest, care își înțelege bine locul și limitele lui, știe unde trebuie să învețe și știe unde trebuie să insiste, are șansa să crească și mai mult. Deci această atitudine este tocmai favorabilă stimulării creativității.
Da, aici surprind eu un lucru care doare, și anume, vezi că cenușa vulcanică ți-a perturbat zborul, mergem pe exemplul acesta, dar lucrul ăsta te face umil, te face să înțelegi puțin că ai o condiție modestă, că n-ai ajuns acolo unde ar trebui să fii, te așezi, te duci din nou în fața unui laptop, începi iarăși, intri într-un proces al dezvoltării tehnologice științifice, cu gândul ce putem face ca acea cenușă la o viitoare explozie să nu mai perturbe traficul aerian. Exact. Dar observ un lucru. Modest, limitat, te avânți în procesul acesta de descoperire, inovație, dar tot ne-ai apelat la Dumnezeu.
Da. Păi, eu ce am vrut să spun? Am vrut să spun că această atitudine îți permite creșterea. Nu intrăm în atitudinea aceea defetistă. Dom'le, și așa nu putem să facem noi prea multe lucruri. Și așa nu putem să învingem natura.
Lasă lucrurile așa.
Lasă așa, că la urmă urmei și noi am murit și vom muri și noi, că ăștia dinaintea noastră, oamenii dinaintea noastră de acum 5.000 de ani au murit fără avioane. Ce ne trebuie nouă avioane și să zburăm? Și... Deci nu vreau să spun asta. Încă o dată zic, dezvoltarea este în creația lui Dumnezeu, așa ne-a creat Dumnezeu. Dar e o mare diferență între cele două atitudini și diferența poate nu este una neapărat vizibilă și universală, ci diferența este la nivelul individului. Adică, diferența este așa, să faci ce faci și să spui din cercetarea ta, mare este Dumnezeu, și gândul acesta ar trebui să te nobileze, pentru că e de altfel, are de a face cu ființa ta. Cea mai mare limită pe care o avem este viața însăși și moartea. Cel mai mare om și cele mai mari realizări ale unui om, Eclesiastul spune mai târziu că până și pomenirea îi se uită. Și se duce. Gata, s-a dus. Întrebarea este, la ce-ți folosesc toate energiile acestea pe care le dezvolt și ce faci cu ele?
Îmbunătățirea vieții. Atât.
Da.
Un confort și ridicat.
Și este o primă etapă, este un segment bun, ai făcut ceva frumos pentru alții, le-ai îmbunătățit viața, este foarte bine, nu zice nimeni că e rău, dar este puțin, este foarte puțin prin comparație cu ceea ce oferă, da, și aici doar religia vorbește despre subiectul acesta, cu ceea ce oferă Dumnezeu, sensul în viață și perspectiva vieții veșnice. Aici nu este vorba de ori una, ori alta. Poți avea toată dezvoltarea din lume, dar cu simțul realității, să știi că ești între niște limite și că singurul care poate să îți dea existență nelimitată, care și existența nelimitată în timp va avea limitele ei ca statut de ființă creată, da, de creatură. Deci una este să trăiești viața aceasta aici, să te dezvolți cât vrei, să depinzi de Dumnezeu și să aștepți ca Dumnezeu să-ți ofere segmentul următor, sau să te încăpățânezi, să spui aici că tu nu-L recunoști pe Dumnezeu, poți să te dezvolți până la o anumită etapă, dar să știi că ai totul și punct, că nu urmează nimic altceva. Nu? Și asta este ceea ce spune și insistența lui Solomon. Și aici este, dacă putem să spunem, da, și este fără doar și poate arma religiei sau instrumentul religiei, că doar religia se ocupă de problema aceasta, de unde vin și unde mă duc. Restul se ocupă de problemele vieții de acum și de aici. Îți explică cum funcționează elementele care ne înconjoară și așa mai departe, lumea științei. Dar ceea ce ține de sensul în viață, de ce m-am născut și unde mă duc, aceasta este clar, este doar în mâna religiei și în mâna filozofiei, haideți să spunem așa, care tot timpul a fost o formă de religie, nu? Sau a fost pusă la pachet cu religia pentru că se ocupă de aceleași teme. Iar în ceea ce privește religia creștină, avem bucuria și marele instrument care se numește revelația. Atât revelația scrisă, Biblia, cât și revelația personală prin Domnul Iisus Hristos. Și putem să primim răspunsuri foarte ușor de înțeles pentru dilemele noastre. Asta e diferența.
vorbim de neînțelegerea limitelor umane care duce la sfidare. Și putem vorbi aici de omul nelegiuit.
Da. Acum aș... omul nelegiuit care aici este și omul fără minte.
Așa. Nu? Și acum aș vrea să trecem la partea a doua a discuției noastre. De fapt, era prima parte în abordarea mea. Putem vorbi și la cel neprihănit? Că asta era întrebarea cu care noi am început emisiunea. Putem vorbi și la cel neprihănit de o neînțelegere a unor limite pe care el le are?
Uh-huh.
Bun. Unde duce excesul de neprihănire? La cel nelegiuit, excesul duce la sfidare. La cel neprihănit, neînțelegerea limitelor, unde ar trebui să ne ducă?
Păi, neprihănitul are altă problemă, de altă categorie, care în cele din urmă duce în același punct unde duce și sfidarea. Excesul celui rău duce la sfidare, sfidarea duce la împietrirea inimii față de Dumnezeu și la moarte. Da? În ceea ce îl privește pe cel neprihănit, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, aici este unul și același lucru, da? Nu te crede prea înțelept, nici măcar nu te da prea înțelept, că nu dai nicio dovadă de înțelepciune dacă te scoți pe tine în evidență de înțelept ce ești. Și aici putem să mergem în mai multe direcții, cel puțin în două. Dacă aș merge în direcția, haide să spunem, în direcția capitolului strict al înțelepciunii, orice om înțelept, cea mai serioasă urmă de înțelepciune este tocmai să realizeze faptul că nu e atât de înțelept
da.
Și care de învățat. Adică asta este singura atitudine de creștere. Da? Măi, știu multe, sunt înțelept, dar ce m-a învățat toată înțelepciunea pe care o am? Că trebuie să fiu dispus să învăț mereu și mereu. Și asta
da,
înseamnă
aici...
că nu...
Cel neprihănit în versetul 16 a pierdut și el contactul cu realitatea sau în versetul 16, în dreptul celui neprihănit, este o problemă de imagine de sine? Și în dreptul celui nelegiuit putem vorbi că ar fi o problemă a imaginii de sine. Da, da, aici când vorbești de cel neprihănit, vorbești de fapt de omul care presupui că are o relație cu Dumnezeu, iar relația aceea cu Dumnezeu îi dă un oarecare simț al realității, a ceea ce se întâmplă în jurul lui.
Acum, în ce sens sau unde trebuie să fie omul acesta neprihănit cu simțul realității a ceea ce se întâmplă în jurul lui? A, înțelege că este limitat, înțelege că are niște, el ca om, că are niște etape de crescut. Da, putem să, să vorbim mult în direcția aceasta. Dar cel neprihănit, aici este neprihănit și înțelept, vorbește practic de unul și de același lucru, Solomon. Cel neprihănit e neprihănit din cauza sau pentru că este înțelept. Nu vorbește de neprihănire neapărat în sens teologic, foarte profund aici Solomon, ci vorbește de înțelept. Și el zice, clar, nu te arăta, nu fi prea
înțelepciunea
înțelept.
Este deșteptăciune sau cum ar trebui să înțelegem înțelepciunea aici?
Mai,
coeficient de inteligență, ce este? Experiența vieții?
E un fel de școală a vieții, dar punctul lui Solomon aici foarte este, măi înțeleptule, nu te crede că le știi pe toate. Și nu te arăta că le știi pe toate, concurci, pentru că nu este așa. Nu te arăta prea înțelept, pentru că ajungi rău. Și mai mult, dacă intrăm și în domeniul spiritual, el se explică și spune așa. În versetul, imediat după ce spune în versetul 16, nu fii prea neprihănit și tu nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singuri?
Dar nu fii nici peste măsură de rău și nu fii fără minte, pentru ce vrei să mori înainte de vreme?
Și versetul 20. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască.
Adică în versetul 20 Solomon uniformizează, adică și cel nelegiuit, adică cel fără minte numit aici, eu l-am parafrazat așa, și cel fără minte și cel presupus înțelept, de fapt sunt tot la același nivel.
Nu,
din punct de vedere teologic, pentru că aici este o nuanță teologică, nu?
Nu. Problema e în felul următor. Care este problema celui rău? Că sfidează, da? Pe Dumnezeu, nu ține cont, face relele în mod intenționat. Acum este un alt tip de înșelăciune care merge în partea cealaltă, în partea înțeleptului. înțeleptul care se consideră înțelept și că le știe pe toate, dă în altă extremă și este într-o capcană. La fel și neprihănitul. Păcătosul face păcatele pe față și le numește păcat și le face sfidător, dar marea problemă în partea cealaltă, marea înșelăciune în partea neprihănitului este să se creadă neprihănit și să se considere neprihănit, să vorbească despre sine însuși ca fiind neprihănit. Și Solomon zice și observi, e o oglindă. După cum înțeleptul, dacă pretinde că le știe pe toate, arată că nu e deloc înțelept, dacă el nu le știe pe toate, nu e deloc înțelept, la fel și neprihănitul. Dacă se arată pe sine însuși neprihănit și vorbește despre sine și se gândește la sine însuși ca fiind neprihănit, să nu uite că tocmai a dat o bară. Tocmai a pierdut neprihănirea, să zic așa, pentru că nu este pe pământ niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Ce spunea și aici este un concept puternic al Bibliei, întâlnit în Vechiul Testament, dar și mai profund dezvoltat în Noul Testament. Și ce spune cu alte cuvinte conceptul acesta biblic? Ne cheamă Biblia la neprihănire, ne cheamă Biblia la excelență, la sfințire. Avem îndemnuri de genul în Biblie, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Le avem. Și este marea discuție din totdeauna în creștinism. Se pare că reformațiunea de aici a plecat, nu? Adică de la acum înțelegi textele de genul acesta, din Galateni, din Romani, adică marele conflict între fapte și cerințele legii, da? Între faptele pe care le poți face, ce îți cere legea lui Dumnezeu. Vin întrebările. Păi dacă Dumnezeu știa că noi nu putem să fim neprihăniți, ne-ar fi dat asemenea porunci ca să fim neprihăniți? Și bineînțeles că ne prindem noi înșine în jocul de cuvinte, intrând în această matriță de gândire. Dar Solomon, mergând pe faptul acesta mult mai larg, ne zice în felul următor, și aici comentez teologic, dar recunosc că mă folosesc de elementele mai mult din Noul Testament, din teologia lui Pavel. Cât de profund este legea lui Dumnezeu? Cât de mare este legea lui Dumnezeu? Dacă legea lui Dumnezeu este exteriorizarea caracterului său, Dumnezeu este infinit. Legea lui Dumnezeu este infinită. Eu ca om sunt finit. Vreau să recunosc sau nu vreau să recunosc, trebuie să admit cu modestie faptul că eu nu înțeleg toată legea lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi cere să fiu neprihănit, adică desăvârșit după cum și El este desăvârșit, dar în mod evident se referă la lucrurile pe care le cunosc, la, să spun, pe de-a dreptul, păcatele făcute cu voia, da? Păcatele făcute cu voia. Și aici este capitolul meu, unde trebuie să lucrez, unde trebuie să mă lupt, unde trebuie să cer ajutorul lui Dumnezeu și să trăiesc o viață neprihănită în sensul acesta. Dar aici vine paradoxul creștin. Când omul trăiește neprihănit după toate standardele pe care le cunoaște, poate să se declare neprihănit, poate să se laude cu neprihănirea lui, poate să se dea exemplu cu neprihănirea lui, poate să și răspunde magistral Pavel și spune că Avram are cu ce se lăuda cu neprihănirea lui, dar nu înaintea lui Dumnezeu, ci cel mult înaintea oamenilor. Înaintea oamenilor se poate lăuda. Și acum revin la textul lui Solomon. Nu te arăta prea neprihănit. Nu te da tu neprihănit.
Că nu
pentru
ești.
Că nu ești. Pentru că nu există om pe fața pământului care să facă binele, observi? Deci care să facă binele fără să păcătuiască. Deci aici este un concept foarte profund. Adică tu vrei să faci binele, tu ceri ajutorul lui Dumnezeu să faci binele, dar tu nu știi cât de profund și cât de mare este binele. Da? Tu ești pe o scară a binelui, să spunem, și scara asta are 1.000.000 de kilometri. Și eu am făcut primele 3 trepte și mă simt atât de bine, atât de bine, eu nici nu le văd pe restul cât de mari sunt, pentru că binele este ca și dragoste, infinit. Nu, hai să spun o altă și o să mă explic imediat.
Vreau să mai avem 10 minute și vreau să te mai întreb câte ceva. Okay. Zi. Du la bun sfârșit ideea ca să nu te întreb.
Eu am făcut primele 3 trepte, nici nu știu câte mai îmi stau în față. Dacă eu am impresia că am făcut tot binele de care eram capabil și am trăit neprihănirea la maximum, sunt un nemintos. Pentru că eu nu-mi dau seama, și mai ales când fac binele ăsta, în mine vine o aură de mândrie, mai ales dacă mă recunosc eu prea neprihănit și cel mai neprihănit. Și îmi vine să mă laud cu asta în fața lui Dumnezeu, în fața îngerilor, să vadă Dumnezeu, să spună Dumnezeu despre mine, cum a spus despre eu, vezi, copilul meu, uite ce poate. Nu, ești un nemintos dacă faci asta, spune Solomon. Și Pavel spune același lucru. Și acum închei ilustrația asta. Binele lui Dumnezeu este ca dragostea. Este nelimitat. Când poți să spui că ai făcut suficient bine ca să fii neprihănit? Când poți să spui că ai făcut, că ai iubit destul? Și că de acum gata, ai ajuns la capăt și nu mai trebuie să iubești. Nu. Nici vorbă de a avea doar un reflex al negativ al poruncilor. Dumnezeu, eu n-am ucis pe nimeni. Că zice porunca să nu ucizi și prin faptul că stăm noi astăzi aici de vorbă, înseamnă că n-am ucis pe nimeni și nu sunt la penitenciar. Și deci eu sunt neprihănit la porunca să nu ucizi. Dar porunca nu este doar cu interdicție să nu ucizi, ci porunca spune să nu iei viață, ci să salvezi vieți.
E doar aspectul de nu, este și un aspect pozitiv
când
în spatele ei.
Când pot să spun eu că am salvat tot ce se putea salva?
Și aici intră Matei 25 cu parabola. Gabi, nu mai cunosc sursa acestui gând, spunea doar așa, fericirea în clipa în care o conștientizezi nu mai este fericire. Neprihănirea în clipa în care...
Sau modestia.
Nu mai știu. Eu țin minte că era ceva despre fericire, dar mă folosesc de idee și o pun în dreptul neprihănirii.
Neprihănirea este ca modestia, da? Deci când un om ajunge la concluzia că este modest... Sau...
Nu mai e modest.
Da.
Sau... Deci în clipa în care ajungi la concluzia că ești neprihănit, de fapt nu mai ești neprihănit.
Da.
Sau ești modest, sau sunt umil. Uite ce umil sunt, nu mai ești umil.
Exact. Dar, așa este. Concluzia aceasta este a lui Dumnezeu, nu este a mea ca om. Iar dacă eu mă dau neprihănitul pământului și trebuie să se învârte toată lumea în jurul meu că uite ce nivel de sfințenie am eu, îmi vine textul lui Solomon. Măi, nu te arăta prea înțelept, nu te arăta prea neprihănit. Pentru ce să te pierzi singur? Înțelegi? E grav că te înșeli. Și Solomon dă explicația și Pavel o întărește, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană. Nu uita asta. Dacă tu te dai neprihănit, nu uita lucrul ăsta, care să facă binele fără să păcătuiască. Isaia zice la fel, toate faptele noastre bune sunt în fața ta ca o haină mânjită. Adică sunt lucruri foarte profunde. Încă o dată, repet ideea de bază. Ceea ce știu, ceea ce sunt conștient că trebuie să fac, adică să mă feresc de rău și să amplific binele, să fac. În momentul în care fac asta, niciun om al lui Dumnezeu neprihănit nu va ajunge la concluzia că e neprihănit. Neprihănirea, o concluzie o formulează Dumnezeu, nu omul. Iar dacă cineva uită lecția aceasta și începe să se privească în oglinda spirituală cu ochi foarte buni și să vadă numai aure din acelea de sfânt, știi, ca icoane deasupra capului, și să uită la sine și începe să se admire de cât de bun și de neprihănit e el, tocmai și-a pierdut neprihănirea. Pur și simplu.
Gabi, ai spus la un moment dat, într-un context mai larg, tot la întrebarea asta, ai vorbit de niște standarde ale neprihănirii. Întrebarea mea nu vizează zona teologică, ci întrebarea mea vizează zona care ține de moralitate, ține de etică. Care sunt acele standarde ale neprihănirii pe care noi le folosim ca în felul acesta să conștientizăm cât de buni suntem și cât de neprihăniți suntem.
Păi în mod normal trebuie să fie standardele biblice. Vorbim
nu
de cele...
Păi, e
da,
clar.
Că... Deci vorbim de cele 10 porunci, vorbim de teologia mântuirii, care în Biblie teologia mântuirii este dată prin har, prin credință. Ce înseamnă lucrurile
acestea
în sine?
Gabi, eu nu mă raportez la ele, pentru că dacă m-aș raporta la ele... mi-aș da seama că sunt păcătos și n-aș spune despre mine că sunt neprihănit. Păi, dar tocmai prin faptul că nu mă raportez la ele...
Am înțeles.
La asta m-am referit în întrebarea mea.
Adică ce-l face pe un om să ajungă
exact
la concluzia că el este neprihănit?
Exact.
Dă-mi voie să spun că dragostea de sine. Da?
Atât de simplu?
Da. Pentru că se privește într-o lumină atât de bună și
dar
se
toți
pare...
ne privim într-o lumină bună, Gabi.
Și
toți
este...
avem o părere bună despre noi și
măi,
nu zic că e rău.
E bine. Solomon nu zice să nu ai o părere bună despre tine, zice să nu ai prea bună despre tine. Da? Deci Solomon nu zice să ne lăudăm cu păcatele noastre. Să spunem, băi, fraților, asta e, ăsta sunt eu, o, mai fur, mai fac una, mai asta. Nu, nu spune asta. Zice să nu te arăți în, să nu, nu fii prea neprihănit. Adică nu te dă în spectacol cu neprihănirea ta. Asta este ideea de bază. Nu este vorba să nu tindem spre o viață morală și să ne fie rușine să vorbim despre moralitatea din viața noastră. Nu este vorba despre așa ceva, despre îndemnurile frumoase. Nu este vorba că nu putem, nu pot, de exemplu, că nu, e nepoliticos să mă dau exemplu pe mine, dar nu este vorba că nu te pot da exemplu pe tine, să spunem, într-un grup. Uitați-mă ce a făcut cu Tărica, hai să facem și noi la
ce
fel.
Ce rost are da? Să vorbești despre alții când poți să vorbești bine despre
ei,
tine.
Da, da, ok. Hai să sărim peste această ispită, da? Solomon nu vorbește să fim absurzi și ipocriți și să ne lamentăm. Și nu, sunt lucruri de apreciat care trebuie apreciate. Aici încă o dată spun, termenul de bază este echilibru. Nu uita că orice om, zice Solomon, este într-o capcană. Fie că face răul conștient și pe față, fie că dacă merge în partea cealaltă și uită de statutul lui de om și în ce relație este el cu ceilalți semeni și în ce relație este cu divinitatea și se crede prea neprihănit, s-ar putea ca și ăsta care se crede prea neprihănit să ajungă la concluzia că nici el nu are nevoie de Dumnezeu. Că se descurcă singur foarte bine. Cel nu poate să facă binele? Are nevoie de divinitate să-l tot ierte? Uite că nu mai are nevoie să-l ierte. El îi face binele. Nu? Și vorbim de o plenitudine de teologii care le exclud pe Dumnezeu la urma urmei. Și omul se descurcă singur. Nu? Vorbim de teologii care elimină crucea lui Hristos și jertfa lui Hristos de pe cruce. Că unii n-au nevoie de așa ceva, se descurcă și singur. Înțelegi? Adică nu sunt vorbe în vânt ce spune Solomon. Solomon spune că sunt niște pericole și pentru nemintosul care face răul pe față și sfidează.
Ce-mi place cuvântul ăsta.
Da, ok. Pentru că găsește sfârșitul nefericit în moarte și pentru ălalaltul care îl exclude pe Dumnezeu tocmai pentru că e prea neprihănit și că nu mai are nevoie de așa ceva, că ajunge tot acolo. E tot o formă de, să zic așa, respingere a serviciilor pe care le poate face doar Dumnezeu în viața omului.
Acum, versetul 20, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască, da. Este o afirmație pe care noi ar trebui să o demonstrăm omului? Adică e o afirmație care are nevoie de susținere. Eu ar trebui să mă implic într-o dezbatere cu cineva în care să-i demonstrez fie că se crede prea neprihănit, fie că este fără minte.
Păi, Florin...
Pentru că omul în cele două extreme foarte rar ajunge la concluzia versetului 20. Adică e nevoie să fie lovit de ceva ca el să ajungă la concluzia aceasta. În mod normal, ție îți place poziția în care ești, tu te simți bine, fie în poziția celui care sfidează, fie în poziția celui care se simte bine în excesul ăsta de neprihănire. Bun, cum îl aduci pe om? Pentru că noi am vorbit de realitate, dar realismul ăla biblic despre care tu vorbeai la începutul emisiunii, aici este realismul biblic. Băi, ești păcătos, ai păcătuit, asta este soarta, așa ești tu. Bun, dar cum îl aduc la concluzia asta?
La concluzia aceasta nu poate să ajungă omul decât în fața crucii lui Hristos. Altceva nu se poate. Cum bine zice Pavel despre Avram, că el are cu ce se lăuda, dar nu în fața lui Dumnezeu. În fața oamenilor avem cum să ne lăudăm, dar în modul cel mai profund și sincer în inima noastră, când privim la ce este Dumnezeu și la înălțimea Lui morală și la crucea Lui Hristos și de ce a trebuit să moară Hristos pentru mine, nu doar pentru viața trecută, ci și pentru viața prezentă, atunci pot să ajung la această concluzie. Da, și fără această concluzie, iartă-mă că te întrerup, dar fără această concluzie, din punct de vedere biblic-religios, nu este mântuire.
Da. Adică aici, Solomon, de ce nu dă soluția aceasta la care tu faci trimitere? Păi, adică, fără să intrăm de la versetul
Solomon,
21...
Pentru că Solomon nu se ocupă despre asta, ci Solomon sublinează un singur gând și spune, fii cu capul pe umeri și nu te încrede în nicio direcție extremă a omului. Pentru că uite-te că nu poți să ai încredere în nimic. Dacă ești prea rău, poți să mori, dar uite că sunt și răi care trăiesc mai mult decât ăia neprihăniții. Dacă te arăți prea neprihănit, să știi că nu te salvezi prin tine însuți, că sunt neprihăniți care mor mai repede decât ăia răi. Așa că, fii înțelept, folosește toate lucrurile pe care le poți folosi în avantajul tău, ne uită niciodată că oricum ești limitat. că oricum ai nevoie de ceva mai mult decât poate să ofere lumea și viața asta. Cam aceasta este poziția lui Solomon. El nu face teologie profundă, el nu face teologia mântuirii de care vorbește Pavel. Dar aici este frumusețea Bibliei, că din viața de zi cu zi, pusă în legătură, în contact cu marile principii ale mântuirii, se văd foarte multe lecții care pot fi învățate din viața de aici și transferate în domeniul spiritual. Exact asta a făcut Mântuitorul. Vorbește despre împărăția cerurilor și o aseamănă cu niște oameni de afaceri, da? Cu unii care au primit niște talanți și trebuiau să-i înmulțească, sau cu o nuntă și 10 fecioare așteptau nunta, nu? Ce face Mântuitorul? Mântuitorul spune așa: măi, oameni buni, voi vă desfășurați viața aici știind ce aveți de făcut, nu? De exemplu, pentru o nuntă știi că trebuie să te pregătești și dacă nu te pregătești, nu poți să te duci la nuntă. Asta este simplu. În împărăția cerurilor cum intri? E întrebarea Mântuitorului. Păi simplu, dacă te pregătești după lecția Mântuitorului, intri la nuntă. Da. Dacă nu te pregătești, nu intri. Adică ce vrea să spună Mântuitorul? Măi, oameni buni, voi în viața aceasta știți cum să vă pregătiți pentru ziua de mâine. Ei, trăiți și în domeniul spiritual exact la fel. Nu numai pentru ca și când n-ar exista ziua de mâine sau ca și când n-ar exista Dumnezeu, da? Trăiți în sensul spiritual la fel, gândindu-vă ce urmează să faceți și să vă fie bine în viitor. Asta este lecția.
Capis, mulțumesc mult pentru bogăția de idei. N-am reușit să terminăm capitolul 7. Rămâne ca în emisiunea viitoare să acoperim o porțiune mai mare. Mă refer capitolul 8 și o parte din capitolul 7, însă până atunci îți mulțumesc mult pentru toate ideile pe care ni le-ai oferit în această ocazie.
Să fie de folos.
Doamne ajută! Dragi prieteni, vă dorim toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine!